Blaðsíða 61. Þegar kísan hennar Gógóar var týnd eftir Guðrúnu Helgadóttur. Geiri gat ekki verið með Sunnu af því að hann átti að vera með Gógó sem bjó niðri hjá þeim. Það sagði mammans. Gógó var svo leið því að kísan hennar var týnd. Hún grét bara og grét og gekk galandi út um allt. Kís, 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 kís. Svo allar kísur í hverfinu komu hlaupandi, allar nema hennar kísa. Og Gógó grét ennþá meira. Kísurnar skildu ekkert í þessu og hristu bara höfuðin og fóru. Þessi stelpa ætti bara að heita Gaggala Gó frekar en Gógó. Ég nenn ekki að leika við þig ef þú ert bara garga og góla, sagði Geiri við Gógó. Ég er svo hrædd um hana kísu mína, grét Gógó með þungum ekka. Mér finnst kísa þín frekar ljót. Ég þol ekki gula ketti. Svo er hún eldgömul og getur varla gengið. Ég myndi vera dauð þegin að losna við hana, sagði Geiri. Þú ert algjört svín, sagði Gógó og greip í Geira og hristan. Ég elska hana kísu mína. Halló, halló, hvað gengur hér á? Sagði einhver fyrir aftan þau. Langamma, sagði Geiri glaður og tók hálsin á langömmu sinni. Og langamma dró upp úr vasa sínum tvo litla poka. Get ekki gúmmíbánsar og gulrætur glatt ykkur svolítið, garmarnir mínir, sagði hún ósköp fallega. Svo hélt hún áfram heim til Geira. Rosalega er hún góð, sagði Gógó. Ég vildi óska þess að ég ætti svona langömmu. Elskar hann ekki ofsalega mikið? Jú, auðvitað, sagði Geiri. Hún er samt ekkert falleg og hún er eldgömul, sagði Gógó og leit á Geira. Eins og kísan mín. Nú stóð Geiri alveg á gati. Stundum var hún Gógó dálítið skrítin. Hún langama er þó að minnstakosti ekki gul, muldraði hann ofan í bringuna. Gógó hætti að gráta í bili og þau settust á vegasaltið á leikvellinum og gúffuðu í sig bangsana. Þá heyrðu þau skyndilega hljóð innan úr leikfangageymslunni. Eins og gamall og uppgefin köttur væri að mjálma. Kísa mín, hrópaði Gógó yfir sig glöð. Kísa mín! Þau voru ekki lengi að opna dyrnar og hleypa kísu út og krakkarnir sprungu næstum af hlátri. Kísa hafði flækst í marglitum bréfrenningum og þeir höfðu vafist hálsin á henni eins og hálsfesti. Hún hljóp í fangið á Gógó og sleikti hana í framan. Heitir hún ekkert? Spurði Geiri allt í einu. Þú kallar hana bara alltaf kísu. Ég veit ekki einu sinni hvað hún heitir, ef hún heitir þá eitthvað. Ég veit heldur ekki hvað langama þín heitir, ef hún heitir þá eitthvað, sagði Gógó, ólm af gleði. Sunnu hafði leiðst ægilega þennan dag. Hún gekk út og varð ekki lítið hissa. Á mótinni kom Gógó glöð og hress, Geiri alvarlega hugsandi, langamans í hamingjukasti og gamla pissugula kísan sæmilega hress. Nú leiddist Sunnu ekki lengur. Hún var fegin að Geiri hafði verið góður við Gógó þegar henni leið illa. Þá vissi hún að hann yrði góður vinur ef hún var í leið. Þannig eru góðir vinir.